Cuvântul care zidește. Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi.
Lumea micului ecran e foarte puternic incitantă pentru simțuri, pentru imaginație. Te simți că ești într-o lume extraordinară. Trăiești un vis. E visul vieții tale. Dar când se stinge visul, ce-ai făcut? Spun filozofii imaginarului moderni, omul trăiește în două lumi. Lumea fizică, în care ne mișcăm, și lumea din minte, pe care o percepem, deci în care ne reprezentăm.
Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea cu domnul Virgilu Gheorghe și alături de părintele Jean Nicolae despre efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. În această ediție, împreună cu autorul cărții, vom afla structura acestei lucrări și temele importante pe care le abordează autorul în cele peste 450 de pagini. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos. Vreau să ne oprim puțin asupra cărții și să prezentăm cel puțin așa, ca un fir roșu, structura acestei cărți, care, iată, paradoxal, într-o lume în care, așa cum analizați foarte bine, nu se mai citește, omul nu mai poate să fie atent, ați cuprins totuși în această carte, în peste 450 de pagini, deci o carte destul de consistentă. Cum ați structurat-o și să ne oprim puțin asupra capitolul importante ale cărții?
Am împărțit-o în trei părți. Prima este efectele televiziunii asupra minții umane, indiferent, de fapt, efectele comunicării audio-video asupra dezvoltării și funcționării creierului, indiferent de mesajele transmise prin televizor. Și aici aș vrea să fac o paranteză, ca nu cumva să se înțeleagă greșit, că adesea oamenii au tendința să se înțeleagă greșit așa cum le convine. De altfel, cartea aduce în discuție totdeauna, sau mai cu seamă, problemele pe care le au copiii în dezvoltarea creierului. Să nu se creadă că adulții sunt în afara pericolului. Studiile demonstrează că un creier care nu mai este stimulat începând cu o anumită vârstă, chiar dacă este matur, în timp se pot produce atrofii. Înțelegeți? Adică, la copil, evident, el este perioada de dezvoltare a creierului și atunci nu se dezvoltă. La cel matur, afectează funcția. Dar dacă funcția este afectată pe perioade lungi de timp și destul de puternic, fără alte activități care să contrabalanceze, atunci se pot produce și la ei modificări structurale. Că, în fond, asta este cel mai grav lucru. Că modificările structurale îți mai permis să te întorci înapoi. Sau foarte greu te întorci înapoi. Mai cu seamă dacă ți se afectează motivația, voința, în sens pe asta. Nu mai put voința să te întorci, să lupți. Înțelegeți?
E vorba și de această dependență care se creează și este, o vedem mai ales telenovele sau...
E bine că ați auzit la dependență, căci la sfârșitul acestui capitol mare care vizează efectele tehnologiei audio-video, deci indiferent de mesaje, încă o dată, nu ne interesează că transmite un concert simfonic sau o telenovelă sau un film cu nu știu ce.
Sau privim la calculator un film.
Sau privim la calculator un film. Nu ne interesează. Problema este ce se întâmplă copilul în fața ecranului, un ecran în care se desfășoară imagini cu viteză, cu anumită rapiditate, în care este prins în anumite emoții și așa mai departe. Pe urmă, am rezervat câteva pagini cercetării fenomenului hipnotic. Am adus câteva studii în America în fața cititorului. Cercetătorii americani demonstrează că schimbarea planurilor cu rapiditate, deprivarea senzorială, privarea senzorială pe care presupune vizionarea, adică stai în fața ecranului și vezi numai imagini, numai vederea și auzul sunt stimulate fără a fi ceilalți alte simțuri și iar vederea, imaginația este excitată cu putere, presupune la nivelul cortexului o privare senzorială, adică activitatea corticală este ca și cum ai fi închis într-un loc întunecos și nu ai avea niciun stimul. Înțelegeți? Se produce o privare. Asta favorizează stările halucinatorii. S-au făcut experimente.
Și mai ales că de obicei vizionarea se face cu lumina stinsă.
Tocmai de asta se face cu lumina stinsă, pentru a întări această privare, deci pentru a concentra și mai mult ființa în actul hipnotic. Vedeți ce presupune asta? Dom'le, Huxley avea dreptate. Huxley scrie la începutul anilor 40, perioada anilor 40, minunata lume nouă. Spune o carte, o alegorie privind viitorul, dictatura viitorului. Și el vedea televiziunea, vedea că televiziunea are un efect nu mai hipnotic, catartic. Adică în care omul se implică într-un act religios, un act magic. Un act magic, chiar spune magia. Și adesea vedem însoțit cuvântul magie de vizionare. Același lucru spune și Serafim Ross, același spune și Neil Postman, același lucru spune și McLuhan, gerrymander, nu există cercetător care să privească în mod serios actul televizor să nu afirme că e vorba de o hipnoză. Este un act hipnotic.
Ne șezăm comod în fața idolului.
Dom'le, de aceea se explică și atracția. Deci noi, omul obosit, simte nevoia să se relaxeze. În momentul în care stai și te-ai pus în fotoliu și ai deschis televizorul, ai intrat în unde altfel, te-ai relaxat. Dar nu e o relaxare reală, pentru că atunci când închizi televizorul, începe mișcarea, agitația în mintea ta. Imaginii, relaxarea a fost o păcăleală, e ca la drog. Ai luat pastila, te-a făcut fericit acum, s-a eliminat din corp substanța, dintr-o dată te simți foarte nefericit. Și se constată că pe măsură ce crește vizionarea și pe măsură ce omul este mai mult prins, scade plăcerea de a trăi în viața, în lumea reală. Omul este tot mai plictisit. Nu-l mai interesează nici să comunice cu cei de lângă ei, pentru că comunicarea nu mai procură satisfacții. Nu mai procură viața obișnuită, lumea nu mai procură să-ți. De ce? Lumea micului ecran e foarte puternic, incitantă pentru simțuri, pentru imaginație. Te simți că ești într-o lume extraordinară. Trăiești un vis. E visul vieții tale. Dar când se stinge visul, ce ai făcut?
E o fascinație halucinatorie.
Da, asta este. E un proces de natură pe care poate o să avem într-un viitor când o să apară volumul
al doilea. Și din păcate tot mai mulți oameni adorm cu televizorul.
Adorm pentru că este starea asta de unde alfa și în momentul în care l-ai închis televizorul brusc, rămâi cu liniștea gândurilor tale și apar gândurile. Rămâi în liniștea minții tale, apar gândurile care, și imaginile pe care le-ai băgat. Problemele pe care le-ai rezolvat. Toate vin. Și mintea ta în ce stare este? Într-o stare pasivă de supunere. Este înfrântă. Și pe ea acolo, pentru că un om normal vine obosit, încă își mai poate dirija puțin gândurile, își mai poate controla imaginația. Dar după ce mintea, omul crede că în momentul în care stă în unde alfa, asta e problema, paradoxul și gravitatea. Deci mintea, creierul trece într-o stare de relaxare. Dar în același timp, este mai solicitată mai mult decât în oricare altă activitate umană. Gândiți-vă, intră milioane de imagini, intră în adâncurile ei.
Asta înseamnă că ele nu mai sunt analizate,
nu sunt cenzurate, nu sunt analizate și vei spune, păi da, dar nu face efortul. Da, dar intră și lucrează înăuntru. Ele mă obosesc.
Eu am cunoscut în anii trecuți pe cineva care, din nefericire, s-a sinucis și care era un om, să zic, fără, cu școală medie, nu știu dacă n-am venit liceu. Și privind știrile de la jurnalele televiziunilor, știrile astea alarmante, calamități, incendii, vulcan, nu știu ce, crize economică, În an de zile, tot asta privea la el, era un om care muncea. Era un agricultor. A ajuns să sinucidă. Tensiunea care a acumulat-o în el, pe un fond de frustrare sentimentală a vieții și un om normal. Uh-huh. Unul le-a sinucis. A ajuns să sinucidă.
Vei spune că nu toți oamenii se sinucid. Nu toți oamenii fac epilepsie, cum au făcut copiii aceia. Doar 700 au făcut în Japonia, în Tokyo, mi se pare. Nu toți oamenii fac schizofrenie. Doar 2,5 milioane de americani au schizofrenie.
Nu toți oamenii se cred dependenți.
Nu toți oamenii se cred dependenți și mai departe. Însă sunt unii care au un psihic puțin mai labil, sunt unii oameni care trec într-o perioadă mai grea în viață și trecem fiecare dintre noi. Și atunci toate aceste presiuni, toate aceste acest stres acumulat poate declanșa, decompensa o boală psihică sau neuro. De aceea boala viitorului, îmi spun toți specialiști în domeniu, boala viitorului va fi cea mentală. Nu cancerele, vor fi bolile mentale. Bolile neurologice, o lume de nebuni. Deja în America, 23-24 până în 20% din populație se tratează anual de o boală mentală. Dar nu este, nu este în fiecare în aceeași parte a populației. Deci sunt mult mai mult de 25 sunt bolnavi, pentru că și mai cu seamă dacă ne gândim că depresiile, bolile psihice, nu se vindecă niciodată aproape. Și chiar cele neurologice lasă sechele. Lasă, pentru că creierul este în sistemul nervos, neuronul, este cel mai sensibil organ al omului. În fine, să revenim.
La caracterul hipnotic, acolo rămăsesem și cred că e important să revenim asupra acestui efect de hipnoză. De ce te atrage așa de mult ecranul televizorului? Vedem lucrul ăsta când sunt 2-3 oameni în casă, nu mai pot să comunice dacă televizorul merge.
Dom'le, a spus două întrebări diferite. Vă răspund la a doua, e mai simplu. La prima, ulterior. Nu mai pot să comunice, tocmai pentru că creierul intră în starea asta în care el nu mai poate comunica. Deci, încă o dată, starea mentală este una hipnotică. Atunci tu ești atras către micul ecran. Și eu când să intru într-o stare de într-o relație de comunicare cu celălalt, o relație personală, mintea mea trebuie să afle într-o altă stare. Înțelegeți? Și trebuie să fac un efort. Adică să și comunic personal și să mă concentrez asupra comunicării și să mă uit la televizor. Dar televizorul te atrage mai mult, pentru că sunt imagini, mișcarea aceasta a planurilor, intră și mintea în stare de hipnoză. Iar atras. S-au făcut experimente pe copii mici, pe bebeluși. Deci s-au văzut, vedem copiii la primii ani de viață, iau și același. Și le-a pus un flash luminos care varia, se repeta la intervale de câteva secunde. Și au constatat că după ceva timp copiii intrau în stare de somn. Că în momentul în care se oprea flash-ul, începeau să urle. Deci se trezeau brusc și începeau să urle. Deci era agresată mintea, ținută în stare de hipnoză. Ei bine, clipirile astea luminoase, demonstrați cercetătorii, sunt de vorba de planurile care se mișcă la televizor. 30 pe secundă. Noi când vedem la televizor, nu vedem o imagine fixă. Un mare om, sentimentul că este... Sunt 30 de planuri care, 25 într-un standard european, mi se pare și 30 în standard american, care se mișcă cu viteză mare. Dacă sunt 25 de planuri și omul le percepe separat cu creierul, creierul le percepe separat, pentru că sunt mesaje subliminale, tot mai pe asta se bazează, se introduc creierul într-o stare de hipnoză, într-o stare de semi-adormire, de ce? Se protejează mintea. E prea multă informație pe care trebuie să o proceseze. Dom'le, sunt niște fenomene. Ceea ce vedem noi, încă o dată, am spus la început, atunci când ne uităm la micul ecran, mintea intră într-o stare asemănătoare cu stările alterate de conștiință. Și fac o observație care trebuie să asupra căruia trebuie să reflectăm puțin. Lumina în care se văd imaginea televizor nu este lumină reflectată precum se întâmplă cu orice experiență în lumea reală. Deci eu mă uit asupra la un copac și îl văd în lumina reflectată. Mă uit la fața ta și o văd în lumina reflectată. Orice, dacă închid lumina, nu mai văd nimic. Închideți lumina și veți vedea la televizor. Tocmai atunci veți vedea mai bine. Dacă e lumina puternică, nu veți vedea. Pentru că vedeți lucrurile din jur, care există. Lumina, el fiind o imagine, ea este creată, apare, acea realitate, în măsura în care luminează. Noi nu avem altă experiență în care să vedem ceva în lumină, decât ceva în lumină proprie, decât stările de vis, când vedem o lumină, o imagine luminoasă, dar care nu există, și stările halucinatorii. Numai în aceste stări vedem o realitate în propria lumină. Altfel, noi vedem totul în experiența normală de viață, în lumină reflectată. E bine, aici, în cazul acesta, vedem în propria lumină. Asta atrage mintea. O atrage într-o stare alterată de conștiință, într-o stare care le percepe ca într-un regim de natură halucinatorie. Și ne atrage, pentru că e experiență insolită. Nimic n-a mai trăit noi în viață, e ceva magic. Nu există spar geamul și dispare, dar totuși e o lume care se revarsă la noi în cameră.
Și, să...
și o fascinație, e un potențial de fascinator extraordinar.
Se revarsă, de fapt, în mintea noastră.
Se revarsă în mintea noastră.
Să ne amintim câteva chestiuni formale ce țin să țin de patru latere ăsta al televizorului. Jürgen Habermas, un filozof german, spune că modelul de societate care se construiește, paradigma ei ar fi o comunitate ilimitată a comunicării, nelimitată. Să ne amintim că presocraticii, sau unii dintre presocratici, își imaginau figura divină ca un patulater. Să ne amintim că Malevich, unul dintre pictorii abstracți moderni, îl găsea ca hieroglifă picturală pentru Dumnezeu un pătrat negru, care trimite către o oarecare apofază, dar e o apofază extrem de tenebroasă.
De întunecată.
De întunecată. Și patrulaterul ăsta negru, care se aprinde la un moment dat și are așa o fluctuație de imagine, cum spuneați.
Are o viață.
Un tun de imagine, are o viață abstractă, dar atât de concretă. Pare a deveni figura plastică a unei conștiințe universale la noi în casă. Este o imagine a lumii, o conștiință universală. Uh-huh. Și nu cred că sunt străine nici gândurile astea mai vechi sau mai noi. Și până la urmă, ce este, vedeți, ce este biserica? Este tocmai această comunitate nelimitată a comunicării cu minecătoare, care comunicăm cu Dumnezeu viu, care ni se transmite, ni se dăruiește, ni se descoperă. Și cred că nu e întâmplător că am spus asta, că omul crede că se odihnește, are un fel de sabat din ăsta cotidian în fața idolului casnic.
E o lume în care pătrunzi și psihologii dovedesc că procesele de empatie, identificare și proiecție, Cazeneuve, este Jean Cazeneuve, face niște studii pe tema asta, sunt implicate puternic în procesul vizionării. Adică, vă uitându-mă la televizor, mă proiectez în acea lume. Există acolo, chiar dacă nu mai mental. Dar noi și în această cameră ne o percepem pentru că o percepem în minte. Spun filozofii imaginarului moderni, omul trăiește în două lumi. Lumea fizică, în care ne mișcăm, și lumea din minte, pe care o percepem. Deci în care ne reprezentăm. Noi nu percepem lumea, deci nu trăiesc numai în lumea fizică. Eu tot ce este îmi reprezintă minte, dar nu mai sunt capabil să reprezint în minte, ca și cum n-aș mai trăi nici în lumea fizică. Înțelegi? Chiar dacă trăiesc, pentru că procesul de conștiință sunt modelate în minte. E bine, el om pătrunde prin vizionare, se proiectează în această lume, se identifică cu personajele de acolo și empatizează cu putere cu acele personaje. Adică trăiește emoțiile lor, sentimentele lor, trăirile lor. E pe marginea unei prăpăstii, ăla se aruncă și îl simte un gol în stomac. Lucru care se întâmplă. Moare, se sinucide personajul și simți o tristețe lăuntrică puternică, ca și cum ți-a murit cineva. După ce am fost omorât un personaj, mi se pare G.R. din Dallas, au cerut telespectatorii din America, milioane de oameni, să-l reînvie. Și la presiunile poporului au trebuit să-l reînvie într-un episod ulterior. Pentru că nu puteau suferi despărțirea. Lucrul s-a întâmplat și în alt film ulterior și în alte filme s-a demonstrat asta. Nu suport despărțirea de personaje. Ele devin membri ai familiei noastre. Se întâmplă un paradox astăzi, că ajung personajele din telenovele mai apropiate sufletului nostru decât personajele din
film. Cum ajung personajele din desene animate mai apropiate decât orice copil?
De părinți, da. Ficțiunea mai consistentă decât viața.
Este pentru că ea este seducătoare, fascinează și taie omului legăturile cu lumea reală. Că dacă omul ar avea puteri și legăturile cu lumea reală, celelalte ar intra în... ar fi neglijate. Dar nu merg amândouă. Atunci când sunt dezvoltate acestea puternice, sunt foarte seducătoare, le reduc pe celelalte. De aceea apar multe crize, apar crizele în viața familiei moderne, pentru că oamenii deja îi trăiesc mai mult cu personajul din telenovelă, oricare ar fi el, decât cu personajul care își-l imaginează el, personajul pe care l-a proiectat el în novela în minte, decât într-o lume reală.
Thank you.
trei caracteristici mari le-au mesajele. Trebuie să le aibă ca să meargă prin televizor, să vadă bine. Ea transmite ceea ce are vizibilitate, deci relief, și asta este în general acțiunea, așa, senzațional, deci ce incită simțurile, și ceea ce se petrece acum.
Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, astăzi despre efectele televiziunii asupra minții umane. Un dialog cu Virgiliu Gheorghe alături de părintele Jean Nicolae.
Pe mine m-a spus serios pe gânduri cu cartea asta înainte să o deschid să mă la cuprinsul acea cu coperta. E drept că cartea mi-a căzut în mână, mi-a fost recomandat de un prieten. După ce, la o zi, două, după ce citisem cea mai mare parte din cartea lui antropologului italian Giovanni Sartori, apărută acum câteva luni la Humanitas, Homo Videns, imbecilizarea lumii prin televiziune, și care are și el, din punct de vedere mai degrabă sociologic, filozofic, niște concluzii asemănătoare. La câteva vreme am citit o cronică săptămânală a lui Teodor Baconschi din Dilema, legată de lectură, faptul că nu se mai citește, rolul unei anumite literaturi bune de ficțiune, romanul, și acolo el cita în finalul cronicii un fragmentel din într-un romancier portughez care m-a lăsat fără replică. Dacă reproduc numai o parte din el, cum îmi amintesc acum, televizorul, dragul meu, îți spune eu ție, pare a fi anticristul însuși. Vor mai trece 2-3 generații și nu vor mai fi în stare nici să tragă măcar o râgăială pe cont propriu. M-a uimit. Și coperta de ce spune? Am văzusem de curând la München și la Madrid, în Muzeul Prado, picturile lui Hieronymus Bosch. Pe coperta cărții dumneavoastră apare un cap uman care arată ca un pământ în vreme uscat, în vreme de secetă și crepat, iar în partea unde este de obicei reprezentat creierul, encefalul, este un fragment din celebra pictură a lui Hieronymus Bosch, un pictor flamand în secolul XV, Grădina Delicilor. Adică Hieronymus Bosch a fost un mare moralist și se vede treaba că însă din secolul XV începuse această emancipare de liturghia poruncilor dumnezeiești, de morala decalogului. Și el are câteva picturi foarte celebre care îl fac unic pe el în contextul picturii nu numai flamande, universale din acea vreme. Nimic nu seamănă, că se pare un fel de marțian în muzeu când te uiți la picturile lui. Și aici sugerează exact ceea ce ne alarmează pe noi astăzi, toate catastrofele
acolo
astea morale.
Sunt într-un fel, și am găsit în picturile astea o sinteză a celor trei mesaje principale pe care le transmite televiziunea, pe care am analizat în volum. Deci în partea a doua a cărții analizez efectele culturii TV asupra minții umane. Plec de la caracteristicile acestui mediu, ce se poate transmite bine prin el, nu orice se poate transmite bine printr-un televizor, cum se poate crede. În general, un proces ce vizează reflexivitatea, gândirea, relaționarea profundă, nu poate fi văzut la televizor. Un brazilian profesor la São Paulo de calculatoare spunea: dacă transmiți un meci de șah, oamenii nu o să aibă răbdare, se plictisește și dau pe alt post. Tocmai pentru că intră în creierul unul de alfa, spune el. Și atunci omul nu poate, lui trebuie acțiune. Acțiune și emoție. Și dacă atunci la ei sunt cursele astea de mașini, dacă este o cursă de mașini, sunt foarte puternic conectați și în cel mai bun caz, în ghilimele spus, dacă se produce un accident, mai cu seamă dacă e mortal, acesta este reluat de 10 de ori, sute de ori chiar pe program, pentru că el este punctul maxim. culmea la care poate atinge, la care poate atinge transmisiunea. Deci ce se transmite bine prin televiziune este ce ține de emoție, ce ține, ce este activ, acțiune. Trei caracteristici mari le au mesajele. Trebuie să le aibă ca să meargă prin televizor, să vadă bine. Că dacă nu se merg, nu o să fie transmise. Deci nu scot banii, nu au audiență. Nu au audiență, nu scot banii, nu o să fie transmise. Asta este criteriul de selectivitate al televiziunilor astăzi.
Sper că cel mai bine se vinde iadul totuși, nu? Că așa am sentimentul, că aici imaginea asta sugerează că devenim niște aspiratoare, intrăm în rezonanță perfectă cu iadul.
Pentru ce? Pentru că
fii moralist,
sunt procesele reflexive, ceea ce definește omul după neuropsihologi. Nu mai vorbim de învățătura bisericii sau de... Este reflexivitatea și relația personală, dialogul. Și asta construiește mintea umană. Eu am acordat foarte multă atenție mijloacelor care folosesc pentru a folosi cartea, pentru a fi utilizată de părinți și de profesori. Mijloacele care folosesc cel mai bine dezvoltării minții copilului. Și asta sunt în principiu atașamentul părinților, relația strânsă dintre ei, fac copii că paranteză, caracterul reflexiv al experienței, adică copilul să aibă timpul să reflecte, să se insereze în activitate, să se gândească el, să aibă liniștea.
Este exact efectul practic, vital al poruncilor divine, al poruncilor dumnezești, nu?
Da,
în legătură cu ce spuneți cu părinții.
Da. Să aibă liniștea să reflecte, cum este limba. Limba este esențială. Alexandru Luria Vygotsky, cei mai mari neuropsihologi astăzi, spun limba joacă rolul esențial în formarea conexiunilor neuronale. Încă din pântecele mamei, cuvintele pe care mama le rostește încep să dezvolte structurile neuronale ale limbajului. Din primii ani, chiar când copilul nu vorbește, mama vorbește cu copilul, începe să-i dezvolte limba. Să nu se creadă că nu-i dezvoltă. Atunci începe să dezvolte și odată cu mintea. Și pe urmă este limbajul intern. Atunci când copilul începe să vorbească singur. Pe la un an jumate, la 2 ani începe să vorbească singur. Vorbește singur, tot mai mult, tot îl găsește surprinzând. De ce? El încearcă să-și dezvolte logic, structurile logice ale limbajului. Și începe să interiorizeze aceste gânduri. Vor începe să problematizeze. Deci totul este reflexivitate. Tot ceea ce facem este reflexivitate. E bine, din păcate, televiziunea nu poate transmite ceea ce este reflexiv. Plictisește. Ceea ce este interior, ține de viața mea interioară. Nu e nimic spectaculos în asta. Nu poate transmite. Ea transmite ceea ce are vizibilitate, deci relief. Și asta este în general acțiunea, așa, senzațional, deci ce incită simțurile. Și ceea ce se petrece acum. Deci ceea ce mă... De aceea caracterul ăsta, vedeți, știrile merg foarte bine. Tot ce înseamnă actualitate, de asta agresivă. Bomba de acolo, cu tremurul de acolo, accidentul de tren, crima, violența, toate țin de instinct, de emoție, nu e nimic reflexiv în toate lucrurile acestea. Înțelegeți? Și atunci el devine un mediu care selectează, din păcate, tot ceea ce este contrar dezvoltării minții umane și unei vieți normale. Dacă luăm în seamă cercetările antropologului american Douglas Kellner, antropolog cultural, identitatea pe care o creează micul ecran și cultura aceasta are în vedere trei puncte principale: puterea, plăcerea și banii. Sau banii, plăcerea și puterea. Obținerea banilor, cu orice preț, a plăcerii și dobândirea puterii. Cam tot ce se întâmplă în lumea micului ecran învârte în această ecuație. Acestea sunt centri de forță pe care se educați copiii noștri astăzi. Să nu ne mirăm că orice fac se gândesc cum să câștige, că în orice fac se gândesc cum să dobândească o plăcere și că în orice fac doresc să stăpânească pe altul, să se impune, să tiranizeze, să-și manifeste individualismul și egoismul. Un studiu de la universitate din Spania, Salamandra, mi se pare, este realizat de profesorii de acolo, a demonstrat de efectele directe ale televiziunii este crearea unei identități unui om egoist, profund egoist, orgolios și individualist. Astea sunt cele trei definiții ale omului creat de televizor. Un om care este incapabil să comunice cu celălalt. Pentru că eu, ca să comunic cu cineva, trebuie să am un minim de modestie, și celălalt e important pentru mine. Asta este relația personală. Dacă eu sunt cel mai important și celălalt e un nimeni și în tot ce vorbesc eu mă propun mai pe mine, celălalt nu mai găsește nicio bucurie în comunicare. Și dacă celălalt gândește la fel, vor fi doi indivizi, două pietre, doi nebuni până la urmă. E o nebunie. Și Christopher Lash, unul dintre cei mai mari cercetători ai fenomenului cultural american, scrie o carte, Cultura narcisismului. despre nația americană, despre poporul american. Spune un popor de paranoici. O demonstrează sociologii, psihologii. Este o carte care a avut un succes teribil în America. De ce? Cultura americană, asta cultura consumului, a televizorului, în care stau copiii de mici în fața unei cutii și nu au părinții care să-i privească, să-i mângâie, să vorbească cu ei, și de copii frustrați, handicapați, în care spune că sunt cei mai importanți dacă consumă. Această cultură îl face pe om să aibă domnul asemenea încredere în el, încât frizează paranoia. Nu, atinge simptomatologia paranoicului, care are o încredere în el nemăsurată, care nu este conformă realității. De ce? A pierdut tocmai acest lucru, modestia, smerenia, cel apropiat de celălalt.
Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție ați putut urmări o nouă înregistrare cu domnul Virgiliu Gheorghe alături de părintele Jean Nicolae despre efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește pace, bucurie și binecuvântare.